Profesorino Emily Fitzgibbons Schaffer, sociologo e lausona Portland State University, decidis esplori ĉu la klerec nivelo de viro, difinanta tion mem iniciate au compare al la klereco de la edzino, influas tion, ke post la geedziĝo la familia nomon je tiu de la partnerino ŝanĝas la edzo. Nome, maloftas viroj, kiuj ŝanĝas sian familian nomon je tiu de la edzino, aŭ akceptas duoblan formon. Ĉu influas tion klereco? Profesorino Schaffer analizis donitaĵojn el la tutlanda enketo, en kiu troviĝis demando pri la decido koncerne la familian nomon. Evidentiĝis, ke el 877 viroj nur 27, alivorte 3%, ŝanĝis sian familian nomon. 25 entute rezignis pri la propra por alpreni tiun de sia partnerino, kaj 2 decidis duobligi la familian nomon. Inter 97% de la novedzoj, kiuj konservis sian familian nomon, 87% informis, ke la edzino alprenis ĝin. 4% konfesis, ke la edzino decidiĝis pri la duobla familia nomo, kaj 6% entute ne ŝanĝis sian familian nomon. La plej grandan elcenton de viroj, kiuj decidis ŝanĝi sian nomon, konsistigis personoj nefinintaj la mezgradan lernejon. Neniu el la viroj kun altlerneja diplomo ŝanĝis sian familian nomon. La paralelaj ekzamenadoj koncernantaj virinojn elmontris, ke malgraŭ tio, ke la socio atendas, ke la virinoj kaj ne viroj ŝanĝos siajn familiajn nomojn post la geedziĝo, virinoj pli ofte konservas sian fraŭlinan nomon. Tio okazas, kiam ili estas iom pli maturaj, pli bone edukitaj, kaj kies profesia kariero ekfloras.